Areena.
Firenzeläisellä filosofilla Machiavellilla on synkkä maine. Häntä on nimitelty paholaisen asianajajaksi, gangstereiden ja tyrannien oppimestareksi. Tämä maine perustuu hänen tunnettuun ruhtinasteokseensa. Kirja käsittelee yksinvaltaa yksinvaltiaan häikäilemättömästä näkökulmasta. Nykyajan politiikassa machiavellismi tarkoittaa julmaa ja kylmää valtapolitiikkaa. Psykologian teoriassa machiavellismi kuuluu mustaan triadiin yhdessä narsismin ja psykopatian kanssa. Minä jaoin saman synkän käsityksen hänestä. Sitten törmäsin sattumalta tekstinpätkään, jossa kerrottiin, että juuri ennen kuin Machiavelli alkoi kirjoittaa kuuluisaa ruhtinasteostaan, häntä kidutettiin julmasti vankilassa Firenzessä. Ruhtinaa käskystä. Machiavelli vapautui onnekkaasti, mutta miksi ruhtinaan julman vallankäytön kohteeksi joutunut ihminen kirjoittaisi teoksen, joka ylistää ruhtinaan julmaa vallankäyttöä? Suorastaan kehottaa siihen. Tämä kysymys oli lähtösykäys tutkimusmatkalle. Tajusin, että jotta voisin edes yrittää ymmärtää Machiavellia, minun on ymmärrettävä hänen aikakauttaan, eli 1500-luvun vaihteen Italiaa. Jos matkamies 1400-luvun lopulla kävelisi Pisasta Firenzeen Via Pisanaa pitkin, hän kulkisi samaa tietä kauppiaiden, pyhiinvaeltajien, kerjäläisten ja maajussien kanssa. Tiellä liikkuisi kuormavaunuja, joissa kuljetettiin Firenzen tärkeitä vietituotteita, silkkiä, villaa ja viinejä Pisan satamaan lastattavaksi. Tämä tie kuului 500 vuotta sitten Firenzen vauraaseen tasavaltaan.
Paul-Erik, olet valtiotieteilijä. Miten kiinnostuit Machiavellista?
No varmaan se oli politiikan teoriaan perehtyessä, politiikan teorian klassikoita lukiessa. Ihan peruskurssi tavaraa tietysti, mutta ehkä Machiavelli nousi niistä klassikoiden seasta kuitenkin esiin sillä, mitä kutsuttaisiin nykyisin realismiksi, sillä, että hän tarkasteli asioita sellaisena kuin ne ovat, erotuksena tällaisesta niin kuin normatiivisesta politiikan teoriasta tai utoppisista niin kuin ihanne yhteiskunnan kuvitteluista. Hän sanoo ruhtinaassa tuossa teoksessaan hyvin selvästi, että hän puhuu asioista sellaisena kuin ne ovat, eikä sellaisena sellaisista asioista niin kuin niiden haluttaisiin olevan, että tällainen niin kuin realistinen lähestymistapa.
Machiavelli syntyi ja eli Firenzessä, ja Firenze oli 1400-luvulla tasavalta. Mitä se tarkoitti?
No, yhtenäistä Italiaa ei ollut silloin, että Italia yhtenäistyi valtioksi tuossa 1800-luvun loppupuolella. Käytännössä se nyt tarkoitti sitä, että siellä ei tuohon aikaan ollut siis ruhtinasta tai tällaista yhtä monarkkiaa, että käytännössä se sitten ei ollut ehkä sitä, mitä me kutsuttaisiin tasavallaksi, eli ei siellä niin kuin tavallinen kansa niin suoranaisesti päässyt osallistumaan hallitsemiseen, erityisesti erään mahtisuvun vaikutuksen arvioitiin olevan sen verran suuri, että se oli käytännössä jonkinlainen tällainen niin kuin ruhtinaskunta kuitenkin.
Siis Medicien suku.
Kyllä, Medicien suvusta tässä puhutaan, joka oli Firenzessä tällainen mahti sukupankkiiritoiminnalla vaurastunut, joka hiljalleen oikeastaan niin kuin hivutti sen Firenzen valtiomuodon sitten entistä enemmän tällaiseen niin kuin aristokraattiseen suuntaan.
Keskustelimme Paul-Erik Korvelan kanssa pitkään Medicien suvusta ja yhdestä suvun mahtavimmista päämiehistä, Lorenzo di Medicistä, joka käytännössä hallitsi Firenzeä Machiavellin syntymän aikoihin. Lorenzon aikakautta kutsuttiin kultaiseksi, koska hän suosi taiteita ja humanistisia tieteitä. Nykyään tuota aikakautta kutsutaan korkeaksi renessanssiksi. Taiteilijat Botticelli, Michelangelo ja Leonardo esimerkiksi edustavat tuota aikakautta. Sitten Paul-Erik kertoi Italian liigasta.
No sen taustahan on oikeastaan siinä, että siinä 1400-luvun alussa nämä Pohjois-Italian kaupunkivaltiot olivat aika pahastikin niin kuin konfliktissa keskenään. Että siinä oli viisi tällaista keskeistä pelaajaa oikeastaan, että et niin kuin Firenzen tasavallan lisäksi se oli Venetsian tasavalta, sitten Milanon ruhtinaskunta, sitten nämä Paavin hallitsemat alueet, kirkkovaltio tavallaan ja sitten vielä Napolin kuningaskunta siellä etelässä, eli nämä viisi sitä oikeastaan pyöritti ja sitten siinä oli niin kuin ulkostakin interferenssiä siihen, eli siihen puuttui myös niin kuin ulkovallat ja kaikenlaiset niin kuin sukuriidat ja niin kuin perimysjärjestykset ja muut niin kuin aiheutti siinä kaikenlaisia konflikteja sinne 1400-luvun alussa vielä. Ja sitten 1454 muistaakseni saatiin tällainen Lodin rauha tai sopimus aikaiseksi, jolla luotiin sitten myöhemmin tämmöinen Italian liiga, joka oikeastaan niin kuin lopetti näiden niin kuin kaupunkivaltioiden niin kuin sisäiset kiistat ja niin kuin oikeastaan esti mitään niistä kasvamasta sitten niin kuin liian suureksi, että se olisi uhannut niitä muita.
Vanhan kartan perusteella matkamies 1400-luvulla tulisi Firenzen kaupungin muurin sisäpuolelle San Fredianon portista. Jos matkamies tuolloin halusi keskustaan, hän kääntyisi Via Pisanalta vilkkaalle Via Romanalle. Tämän kadun nimi on nykyään Via Guicciardini. Tuolloin kadulla olisi kauppiaita, käsityöläisiä, kerjäläisiä. Ehkä myös Commedia dell'arte -katuteatteriesitys. Maanantaina, toukokuun 3. 1469, 100 metriä ennen Ponte Vecchion siltaa, huonokuntoisesta kaupunkitalosta kuuluisi juhlien ääniä. Palatsin omistaja, 40-vuotias lakimies Fernando Machiavelli ja hänen puolisonsa Bartolomea di Stefano olivat saaneet kolmannen lapsensa, ensimmäisen poikansa. Poika sai kasteessa nimen Niccolo di Bernardo di Machiavelli.
Niccolon varhainen lapsuus kosteassa ja rapistuvassa kaupunkitalossa oli ilmeisen onnellinen. Elämä oli niukkaa Niccolon isän Bernandon sukulaisilta perittyjen velkojen vuoksi, mutta ruokaa oli aina pöydässä. Leipää, papuja, öljyä, viiniä ja lihaa saatiin perheen omistavalta maatilalta Santa Andreasta. Lasten koulutuksesta ei myöskään aiottu tinkiä. Niccolo ja Niccolon sisarukset tulisivat saamaan klassisen humanistisen koulutuksen, niin kuin molemmat vanhemmatkin. Kysyin lapsuuden tutkija Sari Katajala-Peltomaalta, oliko Machiavellin aikaan lapsuutta siinä merkityksessä kuin meillä on nyt.
No, voi sanoa, että oli ja ei. Eli lapsuushan on aina myös sosiaalinen konstruktio. Eli vaikka se on biologinen fakta, niin se ymmärretään ja se tavallaan tuotetaan ja käsitetään eri lailla aina eri konteksteissa. Eli se on aina niin kuin uniikki joka ajassa ja paikassa. Mutta kyllä Italiassakin 1400-luvulla ymmärrettiin, että lapsuus on erilainen aikakausi ja ikäkausi ihmisen elämässä kuin aikuisuus. Lapset eivät olleet pieniä aikuisia, niin kuin nykyään joskus kuulee väitettävän edelleen. Lapsuuteen liitettiin erilaisia mieleyhtymiä, kuten viattomuus ja vallattomuus, niin kuin tänä päivänäkin.
Minkälainen periodi se lapsuus oli? Mihin asti se ulottui silloin?
No voidaan ajatella, että lapsuus, vaikka se tietysti alkoi syntymästä, niin toinen syntymä, tämmöinen sosiaalinen syntymä, eli kaste oli erittäin tärkeä. Siinä vaiheessa lapset otettiin sekä perheen että seurakunnan jäseniksi. Ja sitten tämmöinen pieni taaperoaika oli tytöillä ja pojilla aika samanlainen, eli varttuivat yleensä siinä perheen ja äidin tai naispuolisten hoivaajien huomassa. Mutta sitten noin 7-vuotiaana ehkä alkoi tyttöjen ja poikien elämänkaaret ja tehtävät vähän eriytyä. Ja sitten murrosiässä noin 12-14-vuotiaana ajateltiin, että lapset ovat niin kehittyneitä, että he ymmärtävät jo oikean ja hyvän ja pahan välisen eron. Ja heiltä pystyttiin edellyttämään oikeaa käytöstä ja omien syntien tunnustamista ja
miten tyttöjen ja poikien lapsuus erosi toisistaan? Tavallaan sinä jo vastasit, jos mennään vielä tarkemmin, ehkä tässä sosiaaliluokassa vielä.
No, poikia kasvatettiin jatkamaan joko sitä perheen kauppiastoimintaa tai joka tapauksessa aatelisperheissäkin sitten he tavallaan perivät sen aatelisnimen. Eli siinä on tavallaan ihan toisenlainen ammattiura jo mielessä kuin tyttärillä, joita sitten selkeämmin kasvatettiin aatelismiesten tai kauppiaseliitin miesten vaimoiksi ja äideiksi.
Jos eläytyisit itse lapsen näkökulmaan, niin millainen se lapsuuden kokemus on lapsen näkökulmasta? Varmaan leikkejä.
Kyllä, ja itse asiassa se, mitä me niin kuin keskiään lasten leikeistä tiedetään esimerkiksi arkeologisten lähteiden tai taidehistoriallisten lähteiden perusteella, niin siellä on aika lailla samantapaisia leikkejä, mitä tänä päivänäkin. Tytöllä on erilaisia nukkeja, on keppihevosia, on keinuhevosia, pieniä tinasotilaita. Että kyllä tämä niin kuin ihan viimeaikainen digitalisaatio vasta on mullistanut nämä lasten leikit ja lelut tyystin.
Miten sitten leikkien ohella kuri-tyyppiset kysymykset ja kasvatuksessa?
Kyllä, eli hierarkia on olennainen osa keskiajan yhteiskuntia ja se ulottuu siis ihan niin kuin tämmöisestä julkisesta yhteiskunnallisesta sfääristä sinne kotiin. Ja nimenomaan vanhempien kurittaminen ei ollut vanhempien oikeus, vaan se oli oikeastaan velvollisuus. Eli se kuului siihen, että lapsista tuli kasvattaa kuuliaisia ja Jumalaa pelkääviä ja omia vanhempiaan kunnioittavia kansalaisia.
Nikkola aloitti koulun 7-vuotiaana 1476. Alkeiskoulu ei tuolloin ollut mikään erityinen rakennus, vaan paikka, jossa opettaja antoi maksullisia tunteja. Oppilailla oli oppikirjoja, oli muistiinpanon välineet, oli pulpetti eli pulpitum. Nikkola opiskeli aluksi latinaa. Se tapahtui pänttäämällä ulkoa klassisia tekstejä. Vähitellen opettaja avasi tekstien sisältöä. Kieltä oppimalla opittiin myös historiaa, maantiedettä ja retoriikan alkeita. No jos nyt siirrytään lasten näkökulmasta tämmöiseen yhteiskunnan näkökulmaan, eli sosialisaatioon. Mikä oli tuohon aikaan yhteiskunnan intressi kasvatuksessa?
No ensisijaisesti varmaankin, että lapsista tuli kasvattaa hyviä kristittyjä, koska katumaton synti ja pahellinen elämä saattoi vetää Jumalan vihan koko yhteisön päälle. Eli se ei ollut yksityisasia, eikä se ollut perheen sisäinen asia.
Se on varmaan ollut myös hyvin kaksinaismoraalista siihenkin aikaan jo, koska lasten hyväksikäyttöä kuitenkin on tapahtunut paljon.
Joo, eli tämä onkin niin kuin iso kysymys meillä. Renessanssin aikaanhan ei vielä esimerkiksi tunneta tällaista niin kuin homoseksuaalisuustermiä, eli silloin seksuaalisuudesta ajateltiin enemmän niin, että siinä on aktiivinen ja passiivinen osapuoli. Ja se niin kuin, tavallaan, että jos aikuiset miehet käyttivät hyväkseen, olivat seksuaalisuhteessa lasten kanssa, niin kauan kuin he olivat aktiivisia osapuolia, niin sitä ei jotenkin mielletty naismaiseksi toiminnaksi, eikä se vähentänyt tavallaan heidän sitä maskuliinisuuttaan tai mieheyttään. Mutta totta kai tällaiset oli niin kuin kirkon silmissä syntiä. Mutta toisaalta täysin meidän näkökulmasta poikkeava kysymys onkin sitten se, että kenen syntiä se oli. Eli keskiajalla eli myös ajatus siis siitä, mistä tiedetään ehkä enemmän niin kuin miesten ja naisten välisiä suhteita tutkittaessa, että tavallaan se, että nainen herättää himoa miehessä, on myös sen naisen synti. Ja sama ulotettiin myös niin kuin lapsiin.
Jos matkamies olisi tullut Firenzeen jouluna 1478. Hän olisi tullut Aution kaupunkiin. Syksyllä Ruttu oli taas iskenyt Italiaan. Bernardo lähetti perheensä turvaan maaseudulle. Jäi itse järjestelemään asioita väyksen aikaa kaupunkiin. Bernandolle nousi korkea kuume. Hän uskoi saaneensa Ruton. Kuolema olisi lähes varma. Hän eristäytyi kotipalatsiin. Järjesteli kirjeitse perheelle ja turvattua tulevaisuutta. Kuumetauti ei ollut kuitenkaan Ruttun. Se todennäköisesti pelasti Bernandon hengen. Hän odotti kotipalatsissaan kuolemaa silloin, kun Ruttu riehui pahimmillaan alkuvuonna 1479 surmaten puolet kaupungin asukkaista. Epidemian jälkeen perhe oli palannut kaupunkiin. Isä Bernando oli järjestänyt Nikkolalle jatko-opintopaikan. Uusi opettaja oli arvostettu Paolo Sassi, jonka johdolla Nikkolo aloitti etiikan opinnot. Hyvämaineinen ja arvostettu Sassi oli kuitenkin saalisti ja pedofiili, joka raiskasi oppilaitaan. Nikkolon koulukaveri ja elinikäinen ystävä kirjoitti Nikkolalle 20 vuotta myöhemmin siitä, kuinka syvän haavan opettajan julma hyväksikäyttö jätti molempiin. Uurit eivät luultavasti uskaltaneet paljastaa Sassia, kuten Sari Katajala Peltomaa kertoi. Tuohon aikaan tai tuohonkin aikaan osa syyllisyyttä raiskauksissa jaettiin myös uhreille. Nähtiin, että uhri on kauneudellaan tai käytöksellään houkutellut tämän toisen. Nikkolan sen aikaisen koulukirjan marginaalista löytyy hänen kirjoittamansa paljon puhuva sitaatti. Diem adimere acritudinem omnibus. Aika parantaa kaikki haavat. Minun on yhä vaikeampi ymmärtää Niccolò Machiavellin mainetta paholaisen asianajajana ja tyrannien mentorina. Sillä koulussa tuohon aikaan opettaja oli oppilasuhteen yksinvaltias. Niccolò Machiavelli jatkoi opintojaan ja pääsi Firenzen yliopistoon lukemaan lakia. Samaan aikaan tapahtui käänne, joka muutti Italian historian kulkua. Lorenzo di Medici il Magnifico, eli voisi ehkä kääntää suuremmoinen, kuoli 1492. Ja tästä alkaa aika hurja poliittinen syöveri, joka kosketti koko Italiaa ja osin Eurooppaakin. Machiavelli kehitteli jo opiskeluaikana teesinalkoja, joista tuli myöhemmin keskeisiä. Kävin niitä Paul-Erik Korvelan kanssa läpi. Ensin puhuimme fortuunasta, eli onnettaresta.
No, tämä on aika niin kuin keskeinen käsite Machiavellille. Hän yhdisti sen toiseen käsitteeseen, eli virtuuhun, joka ei oikeastaan käänny hyveeksi monestakaan syystä, mutta hänellä tällainen niin kuin käsite pari siinä, millä hän niin kuin maailmaa oikeastaan selitti. Se fortunahan on alkujaan siis roomalaisten niin kuin jumalatar, tämmöinen onnetar. Ja keskiajalla sen rooli tietenkin yhdistyi tällaiseen niin kuin kristilliseen ajatukseen niin kuin sallimuksesta. Eli Jumala oli niin kuin säätänyt, miten historia tulee etenemään ja ihmisellä ei siinä paljon suurta roolia ollut. Ja Machiavellilla se meni niin päin, että tuohon fortuunaan niin kuin yhdistyi oikeastaan monenlaisia asioita, tämmöisiä niin kuin historiallisten niin kuin aikakauden vaatimukset ja monia tällaisia niin kuin tavallaan persoonattomia voimia, joita vastaan sitten hän asetti tällaisen niin kuin virtuun yksilöllisen niin kuin hyveen. Sen kantasana on siis vir latinaa, joka tarkoittaa miestä, ja hänen niin kuin tämä hyveensä on hyvin erilainen kuin se kristillinen tämmöistä niin kuin nöyryyttä ja niin kuin mietiskelyä painottavat.
Niin, että se virtuu tarkoittaa tavallaan tämmöistä proaktiivista, päämäärätietoista, aktiivista toimintaa, eikä niinkään eettisesti oikeita tekoja.
Joo, juuri näin.
Machiavelli pohti myös jo opiskeluaikanaan, miten tulee toimia maailman muuttuessa.
Minun käsittääkseni hänen niin kuin poliittisen teoriansa yksi ikään kuin ytimiä se, että pitää pystyä niin kuin mukautumaan aikoihin, että vaikka olisi kuinka urhoollinen ja kuinka täynnä tätä virtuuta, niin saattaa tulla olosuhteet, joilla ei vaan niin kuin pärjää, ja hän kertoo siitä kyllä moniakin esimerkkejä noissa kirjoituksissaan, että olosuhteet nyt vaan oli sellaiset, että se ei niin kuin, sellainen toimintatapa ei nyt sitten toiminut. Eli hän ajattelee, että niin kuin tavallaan pitäisi pystyä mukautumaan niin kuin aikakauden vaatimuksiin. Hän sanoo jossakin näissä kaunokirjallisissa töissään, että niin kuin hulluina aikoina pärjäävät hullut. Että.
Firenzen kaduilla 1497 paloivat roviot. Askeettisesti pukeutunut fanaattinen väkijoukko paiskoi liekkeihin taulia, hienoja huonekaluja ja ylellisiä vaatteita. Turhuuksia rovioiden takana oli dominikaanimunkki Girolamo Savonarola. Hänestä oli tullut käytännössä Firenzen uusi valtias 2 vuotta aikaisemmin. Hänelle otollinen tilanne syntyi, kun Italian ensimmäinen sota alkoi Ranskan hyökätessä ja uhatessa Firenzeä. Savonarola oli uskonpuhdistaja, eräänlainen protoluterilainen hahmo. Savonarolan tarina eteni kuin dramaturgian oppikirjasta. Mitä enemmän valtaa hän sai, sitä lähempänä hän oli tuhoaan. Hän hyökkäsi paavia ja koko katolista kirkkoa vastaan ja julisti sen suureksi portoksi. 1498 Firenzessä paloi taas rovio. Tällä kertaa roviolla oli itse Savonarola. Machiavelli seurasi läheltä taas yhden hallitsijan nousua ja tuhoa. Kun Savonarola oli poltettu, Roviolla itse asiassa hänet poltettiin ja hiirtettiin. Siellä Firenzen hallinnossa, siis virkamiespuolella, tapahtui siivousprojekti, eli Savonarolan kannattajat siivottiin pois hallinnosta, virkapaikkoja aukesi ja Machiavelli tavallaan mottonsa mukaisesti päätti, että onni suosii rohkeaa ja onnistui hankkimaan itselleen varsin korkean viran. Mikä tämä virka oli?
No se oli tällainen niin kuin, joskus häntä kutsutaan sihteeriksi, joskus tämmöistä niin kuin toiseksi kansleriksi tai miten se nyt sitten niin kuin kääntäisi, mutta hän oli tällainen niin kuin virkamies, jonka vastuulla oli osin niin kuin Firenzen ehkä ulkosuhteet, sanottaisiko diplomaattiset suhteet. Hän niin kuin myöhemmin oli tällaisella niin kuin diplomaattisilla matkoilla niin kuin eri hallitsijoiden hoveissa ja myöhemmin tähän hänen tehtävänsä liitettiin vielä tällainen niin kuin kansalaisarmeijan tavallaan rakentaminen tai muodostaminen. Eli periaatteessa yllättävänkin korkeassa virassa hän sitten oli ja jotakin siitä, että hänet juuri tuossa yhteydessä niin kuin nimitettiin sinne, niin voidaan ehkä päätellä, että hän ei ollut ainakaan avoimesti mikään niin kuin Savonarolan kannattaja.
Koko Machiavellin virkauran ja koko hänen loppuelämänsä ajan Italia koki sotien sarjan, joita kutsutaan Italian sodiksi. Sodista kärsivät eniten tavalliset ihmiset. Arviolta noin 500 000 ihmistä menetti henkensä niissä. Italian ensimmäinen sota oli päättynyt 1495. Poliittinen tilanne oli kuitenkin epävakaa ja Niccololla riitti tehtäviä. Firenzen lähettiläänä hän ratsasti Ranskaan luomaan suhteita Ranskan uuteen kuninkaaseen Ludwig 12. 1499 alkoi Italian toinen sota. Machiavelli varoitti Firenzen hallintoa ja ehdotti, että Ranskan uuden kuninkaan Ludwigin kanssa luodaan suhteet ja maksetaan kohtuullinen summa Firenzen suojelemisesta. Firenzen hallinto jahkaili eikä suostunut. Ranskan armeija ylitti rajan ja valloitti Milanon. Se marssi kohti Firenzeä. No, Firenzessä pelästyttiin ja Machiavellin ehdotukseen suostuttiin. Machiavelli onnistui neuvottelemaan eräänlaiset turvatakuut Ranskalta Firenzelle. Tämä oli ensimmäinen Niccolon suuri onnistuminen. Ja hän palasi Firenzeen 2 vuoden lähes yhtä mittaisten raskaiden matkojen ja vaikeiden neuvotteluiden jälkeen. Niccolon isä, Bernardo, kuoli hänen palattuaan. Vuosi oli 1500. Niccolon siskot olivat avioituneet ja jättäneet kotitalon. Nuorempi veli Totokaan ei enää viettänyt aikaa kotona. Niccolo ei viihtynyt kolkoksi muuttuneessa talossa, joka yhä kipeämmin kaipasi remonttia. Hän kulutti aikaa juhlimalla. Tässäkin asiassa Niccolo oli pedantti. Silloin kun juhlitaan, niin silloin todella juhlitaan. Niccolo käytännössä asui muutaman kuukauden ajan kapakoissa ja bordelleissa, niissä viihtyvien virkamiesten, porvareiden ja taiteilijoiden kanssa. Ilmeisesti Leonardo da Vincin pajan taiteilijat ja myös itse Leonardo viihtyi samoissa paikoissa. Samoin asketismiin taipuva Michelangelo, joka oli saanut tilauksen tehdä isosta marmorijärkäleestä Davidia esittävän patsaan Palazzo di Signorian eteen. Niccolo päätti tehdä suuren muutoksen elämäänsä. Hän avioitui Marietta Corsinin kanssa. Ei ole tiedossa, miten he tutustuivat, mutta on todennäköistä, että Niccolo antoi toimeksiannon avioliittojen järjestäjälle, joka etsi sopivan puolison, ja he hoiti neuvottelut perheiden kanssa. Machiavelli ja Marietta olivat kuitenkin ilmeisen kiintyneitä toisiinsa. Tämä käy ilmi Mariettan kirjeistä. Emme ole juurikaan käsitelleet naisen asemaa ja roolia renessanssin Italiassa. Tapasin sattumalta Roomassa kirjailija Mia Kankimäen, joka on kirjoittanut aiheesta kirjan Naiset, joita ajattelen nöisin. Kysyin Mialta, millainen oli hänen taustatutkimustensa perusteella naisen elämä 1500-luvun Italiassa.
No, nainenhan tosiaan oli aina jonkun miehen omaisuutta, isänsä tai aviomiehensä tai poikansa, eikä hän voinut päättää omista asioistaan, mutta kärjistään voisi ehkä sanoa, että siellä renessanssiajan Firenzessä naisella oli elämässään 3 päävaihtoehtoa, että joko mennä naimisiin tai mennä luostariin, ryhtyä nunnaksi tai sitten ryhtyä prostituoiduksi. Että nämä aatelisperheiden tytöt hän naitettiin jo 12-13-vuotiaana ja isät valitsi heille aviomiehen, joka oli usein saattoi olla 20 vuottakin vanhempi. Ja sen vaimon tehtävä oli sitten synnyttää mahdollisimman paljon perillisiä, että moni oli siihen 20-vuotiaaseen mennessä jo 5-6 lasta synnyttänyt ja monien kohtalona tietysti oli myös kuolla lapsivuoteeseen. Toisaalta sitten taas myötäjäiset oli hirveän kalliit ja ne loput tyttäret, joita sillä isällä ei ollut varaa naittaa, niin ne lähetettiin sitten luostariin, halusi tytär tai ei. Luostarissa oli se hyvä puoli, että siellä saattoi esimerkiksi opiskella tai kirjoittaa tai maalata. Jonkin verran tunnetaan luostareista tulleita naistaiteilijoita. Ja sitten tietysti oli myös tämä prostituoidun ura vaihtoehtona, että hehän oli taas sit lähes ainoa naisryhmä, ehkä nyt palvelijoiden lisäksi, jotka saattoi liikkua vapaasti kaupungilla, että aatelisnaisethan istu kotona ja saattoi mennä vaan kirkkoon. Ja jotkut sit koulutetut kurtisanit oli hyvinkin arvostettuja ja pääsi korkealle.
Niccolò Machiavelli käsitteli pääteoksissaan valtasuhteita, mutta naisten asemaa vallan näkökulmasta hän ei käsitellyt. Naisen tilanne tulee kuitenkin todella vahvasti esiin esimerkiksi hänen näytelmässään La Mandragola. Näytelmässä nuori, kaunis Lucrezia on naimisissa häntä huomattavasti vanhemman miehen Nikin kanssa. Niki on arkityyppinen, tärkeilevä, itsestään liikoja kuvitteleva pönöttäjä. Nuori, juonikas mies Kalimaatto haluaa päästä lakanoiden alle Lucrezian kanssa ja toteuttaa suunnitelmansa ovella juoden avulla. Olen tässä ohjelmassa kertonut ainoastaan miesten tarinoita. Pyysin Mia Kankimäkeä kertomaan tarinan Machiavellin aikalaisnaisesta.
No esimerkiksi nyt Artemisia Gentileschi. Hän syntyi 1500-luvun lopulla roomalaisen taiteilijan tyttäreksi ja oli ilmeisesti jo nuorena niin lahjakas, että hänen isänsä päätti sitten opettaa hänet maalaamaan, vaikka se Rooman taiteilijakortteleiden maailma siellä Piazza del Popolon ja espanjalaisten portaiden välissä oli siihen aikaan kyllä täysin miesten maailma. Artemisian tarinaan liittyy se traumaattinen kokemus, että hän 16-vuotiaana joutui opettajansa raiskaamaksi, mistä sitten seurasi pitkä julkinen oikeudenkäynti, mutta musta on tosi vaikuttavaa, että miten tämä tapaus ei kuitenkaan häntä lannistanut. Et päinvastoin tuntuu, että hänestä tuli varsinainen voimahahmo, joka erikoistui vahvojen naishahmojen kuvaamiseen ja muun muassa tämä Judith surmaa Holoferneen on hänen kuuluisimpia tauluja ja sellainen, josta on vaikea uskoa, että se on sen ajan naisen maalaama. Mutta sen jälkeen hän sitten meni naimisiin ja Firenzessä hänen uransa taiteilijana lähti sitten varsinaisesti nousuun. Hän pääsi siellä Medicien suojelukseen ja hänet esimerkiksi hyväksyttiin ensimmäisenä naisena Firenzen taideakatemiaan, mikä antoi hänelle ihan poikkeuksellisen aseman. Myöhemmin hän sitten erosi miehestään ja elätti itsensä taiteilijana ja yhden tai kahden tyttären yksinhuoltajana. Hän asui muun muassa Roomassa, Venetsiassa ja Napolissa ja hänestä tuli hyvinkin kuuluisa ja arvostettu. Hänen sieltä Napolin vuosilta on säilynyt hänen kirjeenvaihtoaan yhden mesenaatin kanssa ja niissä näkyy tosi kiinnostavasti, miten hän neuvotteli todella sisukkaasti näistä tilaustensa ehdoista ja hän todella uskoi siihen, että naisena hän pystyy samaan kuin mies ja parempaankin. Se on ihana lukea niitä kirjeitä, se hänen äänensä kuuluu sieltä tosi vahvana. Tutkijathan on ehkä vähän eri mieltä siitä, että oliko Artemisia sitten jotenkin tietoisesti jonkinlainen protofeministi vai ei. Mutta Euroopassa oli noihin aikoihin joitakin naispuolisia ajattelijoita ja kirjoittajia, jotka vaati naisille samoja oikeuksia kuin miehillä.
Nikkola vietti 14 vuotta firenzeläisenä sihteerinä, voisi sanoa valtiosihteerinä. Tänä aikana hänellä oli tilaisuus tavata ja tarkkailla monia aikakauden merkittäviä poliittisia vaikuttajia. Hänellä ei ollut päätösvaltaa, mutta hän raportoi Firenzen hallinnoille tapaamisista. Teki tulkintoja eri maiden aikeista ja teki ratkaisuehdotuksia. Nikkolo hämmästyttävän usein osasi lukea tilanteita oikein. Firenzen hallinnon sisäiset juonittelut ja huono harkintakyky usein ajoi Nikkolon ehdotusten yli. Lopputulos saattoi olla järkyttävän huono. Firenzen hallinto tuhosi 2 kertaa oman armeijansa ilman vihollista. Se myös hukutti suuren osan viljelysmaasta tulvan alle erään järjettömän joenuoman siirtoprojektin seurauksena. Nikkolo, joka kyllästyi Firenzen petollisiin palkkasotilaisiin, sai hallinnon kuitenkin suostumaan kansalaisarmeijan perustamiseen. Firenze onnistui niiden avulla kukistamaan 15 vuotta jatkuneen Pisan kapinan. Firenze oli kuitenkin Ranskan turvatakuiden varassa. Espanja ja Medici-paavi Julius II liittoutuivat ja löivät ranskalaiset. Firenzen kansanarmeija ei pärjännyt vahvoja espanjalaisjoukkoja vastaan. 1512 Firenze antautui ja Medicit palasivat valtaan. Vielä samana vuonna paljastui salaliitto Medicin hallintoa vastaan. Nikkolaa vastaan tehtiin perätön ilmianto. Hänet vangittiin ja häntä kidutettiin 3 päivää. Mutta Machiavelli ei tunnustanut osuuttaan. Mietin kidutuskokemusta suhteessa siihen, että vähän myöhemmin Machiavelli kirjoittaisi ruhtinasteoksensa, johon siis hänen synkkä jälkimaine perustuu. Siis juuri siihen, että hän kannustaisi yksivaltiasta julmaa vallankäyttöön. Siihen samaan, mitä hän oli juuri itse kokenut. Ajoimme Suomen Rooma-instituutin intendentin Simo Örmän kanssa hektistä A1-moottoritietä Roomasta Firenzeen. Poikkesimme sympaattiselle pikkutielle, jota ympäröivät määrinteensä kasvavat viini- ja olivitarhat. Saavuimme pieneen, ehkä 10 taloa käsittävään San Andrea in Percussinan kylään.
Jos matkamies olisi kävellyt ikivanhaa postitietä Firenzestä Sienaa kohti maaliskuussa 1513. Hän olisi alkumatkasta tullut pieneen viinitarhojen ympäröimään San Andrea in Percussinan kylään. Tie kulkee 2 isomman kivirakennuksen välistä. Toisesta niistä, tavernasta, kuuluisi kiukkuisia huutoja ja naurua. Sisältä löytyisi korttia pelaava äijäkööri. Yksi miehistä poikkeasi joukosta. Sivistyneen oloinen, vekkulin näköinen mies kyselisi matkamieheltä Firenzen kuulumisia.
Machiavelli saapui tänne maaliskuussa 1513. Hänet oli ajettu maapakoon Firenzestä tuntuvia sakkoja kerran. Vaihtoehtona olisi ollut vankilatuomio. Eteishallin vieressä on tämä huone, joka toimi aikoinaan Machiavellin työhuoneena. Tuossa tämän suurehko huoneen tuossa takaseinällä on valtava harmaa avotakka. Se on niin suuri, että sinne mahtuisi useampikin mies seisomaan sinne takan pesään sisälle. Ja tuossa takan reunusta koristaa Machiavellin suun vaakuna, jossa on siis risti ja 4 naulaa. Ne naulatkin on tavallaan ristissä suhteessa ristiin. Tuossa huoneessa on 1 ikkuna ja ikkunan edessä on vanha kirjoituspöytä. Opas kertoi, että Machiavellilla ei ollut täällä mitään tekemistä varsinaisesti, kun hän tänne tuli maaliskuussa. Ja hän pitkästyi. Miten hän vietti täällä aikaansa?
No, päätellen hän erässä kirjassa joulukuussa 1513 kertoo hyvinkin tarkkaan tästä elämästään täällä, miten hän kävi näillä tiluksillaan, harrasti linnustamista, mutta ennen kaikkea sitä kapakassa istumista. Täällä oli paikallinen kapakka, missä he istuivat, pelasivat siellä korttipeliä. ja joivat viiniä varmaan paikallisten kanssa.
Paikallisia myllereitä ja
paikallisia maanviljelijöitä ja talonpoikia varmaan suurin osa.
Joo, mutta sitten kun hän vietti siis aikansa tuolla kapakassa, joka on tien toisella puolella, ja oli siellä päivisin ja iltaisin, mutta sitten öisin hän kirjoitti. Eikö näin?
Kyllä, ja siinähän mehän näimme, että sitten menee sellainen maanalainen käytävä jopa, millä hän pääsi kapakasta suoraan kotiin. Ja tosiaan hän kertoo, miten julovasti hän vaihtui vaatteet, että tämmöiset maalaisvaatteet, ja pukeutui Firenzen tasavallan korkeaksi virkamieheksi, mikä hän oli ollut, ja tavallaan otti tämän uuden roolin yöllä, ja alkoi sitten kirjoittamaan näitä kuuluisia teoksia, jotka hän täällä kirjoitti.
Ja hän myös luki, hän oli paljon lähteitä kirjoissa tueksi, mutta hän luki ilmeisesti antiikin kirjallista historiaa ja filosofiaa, mutta onko meillä tarkempaa tietoa siitä, mitä hän luki täällä?
Onneksi tämä sama kirja kertoo hyvinkin tarkkaan, että hän luki tietenkin italialaista Dantea ja Petrarcaa, jotka oli siis siihen aikaan suhteellisen moderneja, mutta vielä mielenkiintoisempaa on, että hän kertoo, että hän luki antiikin kirjallisuutta. Hän otti aina kirjan mukaan, kun hän lähti näille tiluksilleen, ja hän nimeltä mainitsee Tibulluksen ja Ovidiuksen, ja kutsui heitä tällaisiksi vähemmän tärkeiksi runoilijoiksi, jota nyt tietenkään varsinkaan Ovidius ei ole, mutta kuitenkin hän mainitsee nämä kaksi, ja ennen kaikkea heidän rakkausrunoonsa. Kiinnostunut tästä rakkauselämästä täällä kylällä ja vertaa sitten näiden roomalaisten runoilijoiden rakkauselämää ilmeisesti omiin seikkailuissa, mitä hän täällä kylällä sitten ilmeisesti on käynyt. Tämä on hyvin kiinnostavaa.
Mutta tässä huoneessa siis Machiavelli kirjoitti tärkeimmät teoksensa, Il Principon ja
Joo, kyllä sanotaan, tai hän itse kertoo, että hän aika lyhyessä ajassa kirjoitti nämä kaksi teosta, Il Principe eli Ruhtinas, joka on suhteellisen, se nyt on suhteellisen, se ei ole hirveän paksu teos, että se nyt ehkä muutamassa kuukaudessa kirjoitti, ja myös toisen teoksen, jonka alkuperäinen nime on Mietteitä Titus Liviuksen 10. ensimmäisestä kirjasta, joka on suomennettu sitten nimellä Valtiollisia mietteitä, samantyyppisiä kirjoja, joissa hän siis esittää samanlaisia ajatuksia tästä hallinnosta ja tasavallasta ja ruhtinaasta, miten sen pitää hallita ja niin edelleen. Hän kirjoitti täällä, ja samoin hän kirjoitti täällä myös hyvin toisenlaisen teoksen, eli tämmöisen huvinäytelmän nimeltä Mandragora, eli taikajuoma, jos pitäisi suomentaa, jota pidettiin jopa vähän rivona, mutta siitä tuli kuitenkin hyvin suosittu, ja se on edelleenkin aika suosittu, ainakin Italiassa kerrotaan jopa paavin pitäneen tästä aika rivosta näytelmästä ja silläkin Machiavelli sai sitten kuuluisuutta jo oman aikanaan.
Tämä on musta mielenkiintoinen asia kyllä, että jos me nyt ajattelemme, että me ollaan niinku miettimässä Machiavellin henkilöä, että kuka hän oikeasti oli ja mitkä hänen motiivinsa oikeasti oli. No on se mielenkiintoista, että samaan aikaan, kun hän kirjoittaa modernia valtio-opin niin kuin perusteoksia tavallaan, ja siis Ruhtinasta, jos puhutaan siitä, niin sitten samaan aikaan hän kirjoittaa tämmöistä niin kuin railakasta komediaa.
Niin kuin joku on sanonut, Pirandello sanoi, että ihminen ei ole yksi eikä kaksi vaan. Meillä on hyvin monta persoonallisuutta kaikilla.
Pirandello, joka siis oli 1900-luvulla.
Niin hän oli myöhemmin, mutta tämä
sisilialainen
näytelmäkirjailija, joka kirjoitti tosiaan tänne. Kirjoitti juuri tästä, miten meillä on monet kasvot kaikilla meillä. Meillä on erilaiset roolit. Niin kuin Machiavelli oikeastaan sanoikin, oli yöllä tämä rooli, että hän oli filosofi ja valtiotieteilijä ja päivällä sitä. Hän keskittyy tähän huvielämään.
Machiavellin työhuone ja koko talo oli alkuperäisessä kunnossa. Mietin siellä Machiavellin kahta pääteosta, Ruhtinasta ja Valtiollisia mietelmiä. Kahden teoksen välillä tuntui olevan ristiriita. Mietin, oliko tämä jännite tarkoituksellinen. Pitäisikö Machiavellia lukea paitsi rivien välistä, myös kirjojen välistä? Etsin vastauksia, Machiavelli-tutkijalta, filosofi Mikko Lahtiselta. Pyysin häneltä ensin tiivistelmää ruhtinasteoksesta.
Mikä ettei teos on ohut, suomennos vähän toista sataa sivua, niin sehän jakautuu 26 lukuun. Yleensähän me olemme lukea kirja ensimmäisestä luvusta eteenpäin, niin ensimmäiset luvut saattaa tuntua monesta aika puuduttavalta tai vaikealta, koska niissä käsitellään erimuotoisia ruhtinaskuntia historiallisten esimerkkien valossa. Mutta sitten kun tullaan näihin loppupään lukuihin, niin erittäin kiinnostava luku on luku 15, jossa Machiavelli esittää teesinsä, on mentävä asioissa vaikuttavaan totuuteen sen sijaan, että me kuvittelisimme kaikenlaisia ihanteellisia tasavaltoja. Se on todella tärkeä luku. Samoin luku 18, jossa sitten on mielenkiintoinen vertaus siitä, kuinka enemmistö ihmisistä arvioi asioita, politiikkaa, jos näin sanotaan, silmillään, vain harvat käsillään. Eli vain harvat käsittelevät niitä asioita, joilla on niin kuin oma näppituntuma niihin. Suurin osa meistä vaan joutuu katselemaan ikään kuin median välittämänä sitä, mitä ne siellä käsittelevät. Ja sitten siinä tuodaan myös esille erittäin mielenkiintoinen ajatus siitä, että on toimittava välttämättömyyden mukaan. Sekin tarkoittaa siis sitä, että ideaalien mukaan toimiminen on monesti järjetöntä tai mahdotonta tai johtaa perikatoon. On toimittava välttämättömyyden mukaan siinä vaikuttavien totuuksien maailmassa, mitkä eivät välttämättä filosofissa tai teologisessa mielessä ole totta.
Sanoit, että luku 15 on mentävä asioissa vaikuttavaan totuuteen, että se on sulle keskeinen teesi ruhtinaassa. Sun mielestä on keskeinen teesi ruhtinaassa. Voitko vielä vähän avata, että mitä tällä tarkoitetaan?
Nyt Machiavelli ei ole kiinnostunut siitä, mitä on totta ikään kuin ylipäätänsä tässä, vaan häntä kiinnostaa nyt tässä luvussa erityisesti se, millä tavalla tietynlaiset niin sanotut totuudet alkavat vaikuttaa yhteiskunnissa, ihmisten mielissä, ihmisten toiminnassa, ihmisten suhteissa sen myötä, että niin monet niin vahvasti niihin uskovat. Tämä on eräällä tavalla ikään kuin varhainen ideologiateoria. Miten tietyt aatteet, opit, käsitykset ihmisestä, meistä toisista muodostuu niin vallitseviksi, että me uskomme niihin vahvasti ja olemme valmiita toimimaan niiden puolesta, ajatellen, että noin pitää toimia, tämä on totta, tuo ei ole totta ja nämä pitämme totuuksina, niin ne tosiasiallisesti Machiavellin mielestä on sen takia efektiivisiä, että ne on tässä samassa meidän yhteiskunnassa tuotettuja. Me itse tuotamme näitä vaikuttavia totuuksia, alamme niihin uskoa. Mutta se ei tarkoita tietysti sitä, että me tuotamme niitä jonkun demokraattisen prosessin kautta, vaan se tarkoittaa sitä, että on syytä kiinnittää huomiota siihen, minkälaisia ikään kuin totuustehtaita, totuustyöpajoja kulloisessakin yhteiskunnassa esiintyy. Ja tämähän on todella kiinnostavaa, jos tämän suhteuttaa tähän meidän media-aikaamme, jossa siis valtavat mediavoimat ovat tuottamassa sähköisen ja muun viestinnän kautta.
Jos mä nyt ymmärrän oikein, niin toi viime kädessä voi oikeastaan tarkoittaa sitä, että silloin kun asioille on edullista, propaganda on hyvä.
Mm.
Siis eikö toi puolustaisi nimenomaan propagandaa?
Toi on siinä mielessä totta, että toi on totta, mutta siinä pitää kuitenkin ottaa huomioon se, että kysyttävä, ja Machiavelli aina kysyy, vaikka ei välttämättä äänen lausuen, että ketä tämä kaikki hyödyttää. Ja nyt siis hänenkin aikansa Firenzessä ja yhteiskunnissa, italialaisessa todellisuudessa, hyvin usein nämä vaikuttavat totuudet oli näiden pienien harvalukisten hallitsevien eliittien luomia totuuksia, jotka sitten esimerkiksi pitivät monet väestön muut alemmat säädyt tai koko enemmistön tietysti niin kuin hyvin passiivisessa asemassa, niille tarjottiin, voisi sanoa, tällaista niin kuin, alistavaa kristinoppia.
Eli onko tässä nyt niin, että mitä sä nyt kerrot, että Machiavelli ottaa tässä tietyllä tavalla kansalaisen position, kun hän puhuu siitä, että meidän täytyy olla varuillaan sen suhteen, mitä meille esitetään totuutena?
Joo, siis tämähän on koko ruhtinasteos loppujen lopuksi on tällaisen ei-hallitsevan eliittiin kuuluvan näkökulmasta esitetty. Tässä esitetään meille niin sanotulle tavallisille kansalaisille tai tavallisille ihmisille, joilla suurimmalla osalla ei juurikaan ole valtaa päättää maailman asioista, esitetään meidän näkökulmasta tai meille mietittäväksi, että miten nämä asiat loppujen lopuksi tässä nyt aina junaillaankaan. Ja muistutetaan meille että, tai opetetaan meitä näkemään, että ole varovainen kaikenlaisten totuuden torvien suhteen. Älä koskaan lähde siitä, että voit sokeasti luottaa hallitsijoiden poliitikkojen päätöksiin, vaan ota aina huomioon, että he toimivat epävarmoissa oloissa, heillä on kaikenlaisia aikomuksia, mutta ne heidän mielestään hyvät aikomuksetkin voivat olla meidän kanta huonoja aikomuksia. Tämä on siis suuri tämmöisen myös voisi sanoa niin kuin mediakritiikin edelläkäyvät, mediakritiikin varhainen teos tämä Machiavellin Ruhtinas. Tässä todella tullaan sellaiseen meille ehkä niin kuin kuitenkin niin tuttuun maailmaan, jossa siis niin monenlaiset tekijät vaikuttaa koko ajan, että sen niin kuin totuuden löytäminen on mahdotonta, mutta kaikenlaisia totuuksia me saatamme koko ajan havaita. Tämä niin kuin on valppaan kansalaisen käsikirja, eikä vain niin kuin Ruhtinaan hallitsijaopas. Pitää lukea sieltä vähän niin kuin takusista ja rivien välistä, ja se kiteytyy niissä ajatuksissa, kun Machiavelli tuo esille tämän kolmiodraaman Ruhtinas, harvat, monet. Ja vetoaa Ruhtinaaseen, että sinun kannattaa liittyä näihin moniin, niin nämä harvat eivät sinua uskalla uhmata. Ja se on niin kuin sitä projektia, joka osoittaa jo sinne valtiollisiin mietelmiin, jossa sitten se Ruhtinas ei hallitse, vaan jossa hallitsevat monien itsesäätävät lait.
Nikkolan maanpakolaisuus päättyi vähitellen. Avioliitto Marjan kanssa oli onnellisimmissa vaiheissa. Lasten elämä kukoisti, rahakin viimeinkin tuli, sillä Nikkolan uusin teos Sodankäynnin taito julkaistiin hienona painoksena. Näytelmä Mandragola menestyi ja uutta näytelmää suorastaan anottiin. Lisäksi uusi Medici-sukuinen paavi Clementine tilasi Machiavelliltä laajan teoksen Firenzen historiasta. Teos tuli valmiiksi 1525. Niccolo vei sen henkilökohtaisesti paaville, joka otti sen ihastuneena vastaan. Paavi harkitsi vakavasti Niccololle äärimmäisen vaativaa diplomaattista tehtävää Espanjassa, sillä Italia oli jälleen uuden sodan partaalla. Niccolo ei saanut tehtävää, mutta hän oli otettu ehdokkuudestakin. Roomassa kuitenkin Machiavelli ymmärsi, että suuri vaara uhkaakin pohjoisesta, Saksasta. Niccolo esitteli paaville suunnitelmansa. Epäluotettavan palkka-armeijan sijaan on perustettava eri kaupunkivaltioista koottu kansalaisten armeija. Paavi suostui, mutta Machiavellin hanke juoniteltiin kumoon. 1529 Niccolon arvio taas kerran kävi toteen. Saksalais-roomalaisen keisarikunnan Karl VI:n preussilaiset sotilaat tunkeutuivat Italiaan. Karlen preussilaiset hävittivät Italiaa ja 6. toukokuuta 1527 Karlen armeija valtasi Rooman. Se teurasti ja raiskasi kaupungissa useita päiviä. Voi kuvitella, miten toivottomalta tämä on tuntunut Niccolosta. Italian kirous oli taas kerran sen petolliset ahneet ruhtinaat. Niccolo sairastui ja kuukautta myöhemmin kesäkuussa hän ripittäytyi ja jätti jäähyväiset perheelleen ja ystävilleen. Niccolo di Bernardo de Machiavelli kuoli kesäkuun 21. päivä 1527 perheensä ympäröimänä samassa kaupungitalossa, jossa hän syntyi 57 vuotta aiemmin. Machiavellin haave, yhdistynyt Italia, toteutui 350 vuotta myöhemmin. Mutta miksi Machiavellista edelleen elää näin synkkä jälkimainen? Hänen teoksistaan tai elämänkerrastaan en sille löydä oikein perusteita. Tähän etsin vastausta ohjelman toisessa osassa, joka käsittelee Machiavellin teosten vaikutusta aina nykypäivään saakka.